Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. În jur de 8.000 de ofițeri de poliție au fost suspendați în Turcia după lovitura de stat eșuată de la sfârșitul săptămânii.
Secretarul de stat american cere președintelui Turciei să readucă stabilitatea în țară și să respecte drepturile omului și democrația.
Rubrica Dreptul tău
și dicționarul de sunete.
Începem cu știrile de la această oră.
Curtea Constituțională a decis astăzi că statul nu încalcă dreptul la viață privată al șoferilor, obligându-i să dea probe biologice dacă sunt bănuiți de a fi condus sub influența alcoolului. Curtea a respins astfel o sesizare făcută de avocatul Igor Chiriac în urma plângerii unui șofer din Bălți. Magistrații au decis că siguranța circulației și sănătatea participanților la ea sunt mai importante decât obiecțiile de natură religioasă sau de altă natură ridicate de suspecți împotriva examinării medicale. Legislația moldoveană permite prelevarea de probe de urină și sânge de la șoferii bănuiți de a fi condus sub influența alcoolului, iar refuzul examinării medicale se pedepsește cu amendă. Peste 360 de tone de pesticide interzise din Moldova urmează să fie lichidate în Polonia până la sfârșitul lunii august. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii de la Chișinău, citat de IPN, o companie cehă a dus deja în Polonia 70 de tone din deșeurile periculoase stocate în satul Pașcani, raionul Criuleni, iar operațiunea de tranzit avansează conform planului cu permisiunea Ucrainei. Lichidarea produselor chimice periculoase din fosta Uniune Sovietică este un proiect al FAO, Agenția pentru Hrană și Agricultură a Națiunilor Unite. Autoritățile moldovene spun că mai bine de jumătate din pesticidele moștenite din epoca sovietică au fost lichidate în ultimii 13 ani, dar mai rămân încă mii de tone. Autoritățile Turciei au suspendat aproape 8.000 de polițiști în urma puciului eșuat de vineri, a relatat astăzi Agenția de Știri de Stat Anadolu, citând Ministerul de Interne de la Ankara. Peste 7.500 de oameni, mai ales magistrați și militari, inclusiv peste 100 de generali și amirali, au fost reținuți în raiduri pe tot cuprinsul Turciei în urma evenimentelor de la 15 iulie. Au fost suspendați 10 de guvernatori de orașe, a mai informat presa de stat, iar președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a promis să continue epurările. Autoritățile Turciei au spus că șeful operațiunilor interne ale puciului ar fi fost generalul de aviație Akın Öztürk, care a fost arătat la televiziune cu mâinile legate la spate și bătut, ca și alți câțiva generali și amirali. Öztürk a negat acuzația. Președintele Erdoğan spune că, din străinătate, puciul ar fi fost dirijat de eternul său rival, clericul musulman autoexilat Fethullah Gülen, aflat în Statele Unite. Bărbatul care a ucis 84 de oameni la Nisa de ziua Bastiliei își plănuise atacul în zilele dinainte și se interesa de mai multă vreme de islamismul radical, a informat Procuratura Franței. Procurorul François Molin a spus că nu sunt indicii ale unei legături directe între tunisianul de 31 de ani și vreo organizație radicală, dar sunt dovezi că el a făcut repetiții pentru atacul de pe promenada englezilor și că a căutat pe net informații legate de islamismul radical și de atacuri făcute în numele acestui, inclusiv cel mai recent de la Orlando. Procurorii au aflat că atacatorul a plătit 1.600 de euro să închirieze camionul cu care a intrat în mulțime, iar camerele de supraveghere ale poliției l-au surprins de două ori, făcând traseul pe care avea să-l urmeze la 14 iulie. Și Agenția Mondială Antidopaj a cerut astăzi interzicerea participării tuturor sportivilor ruși la Jocurile Olimpice de la Rio și la alte competiții internaționale, după ce o anchetă a stabilit că statul rus a încurajat și organizat dopajul la Olimpiada de iarnă de la Sochi, dar și la multe alte competiții internaționale.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile Europei Libere de pe Facebook și Adnan Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile Turciei au suspendat aproape 8.000 de polițiști în urma puciului eșuat de vineri, a relatat astăzi agenția de știri de stat Anadolu, citând Ministerul de Interne. Peste 7.500 de oameni, mai ales magistrați și militari, inclusiv peste 100 de generali și amirali, au fost reținuți în raiduri pe tot cuprinsul Turciei în urma evenimentelor de la 15 iulie. Au fost suspendați 10 de guvernatori de orașe, iar președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis să continue epurările. Erdogan a mai spus că Turcia va trebui să se gândească la reintroducerea pedepsei capitale pentru pedepsirea inițiatorilor puciului.
Kardeşlerim, tüm meydanlarda sizin bu talebinizi artık hükümet olarak da.
Frați și surori, noi, statul și guvernul, vă auzim chemarea și nu putem ignora. În democrație, tot ce spune poporul se face, a spus Erdogan duminică în fața casei sale din Istanbul. Guvernul turc a spus astăzi că în violențe au murit 208 oameni, dintre care 145 de civili, iar aproape 1500 au fost răniți. Arestările și concedierile masive anunțate de turci vin pe fondul apelurilor internaționale la respectarea domniei legii și drepturilor omului în Turcia.
Let me be very clear on one thing, actually on two. One, no country can become a EU member state. If it introduces that penalty.
Vreau să spun foarte limpede că nicio țară nu poate introduce pedeapsa cu moartea dacă vrea să adere la Uniunea Europeană, a spus șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, amintind că Turcia este împiedicată să reintroducă pedeapsa cu moartea și de altă instituție din care deja face parte, anume Consiliul Europei. Un apel la calm și rațiune a făcut secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, după ce s-a întâlnit astăzi la Bruxelles cu ministrii de externe din Uniunea Europeană.
We also urge government of Turkey to uphold the highest standards of respect for the nation's democratic institutions and the rule of law.
Îndemnăm conducerea Turciei să respecte la standardele cele mai înalte instituțiile democratice și domnia legii, a spus Kerry, adăugând că Statele Unite sprijină pedepsirea autorilor puciului, dar vor privi cu îngrijorare orice măsuri care depășesc acest obiectiv. Avertismente asemănătoare au făcut mai multe guverne occidentale, dar și unele forțe politice din Turcia. Partidul Republican al Poporului, de opoziție, a spus într-un comunicat că riposta autorităților la tentativa de puci trebuie să se mențină în limite statului de drept, iar inițiatorii trebuie deferiți justiției. Comunicatul mai spune că armata nu trebuie portretizată ca un inamic. Autoritățile turce au făcut noi dezvăluiri despre cei care s-ar afla în spatele puciului, spunând că șeful operațiunilor interne ar fi fost fostul general de aviație Akın Öztürk, care a fost arătat la televiziune cu mâinile legate la spate și bătut, ca și alți câțiva generali și amirali. Öztürk neagă acuzațiile. Președintele Erdogan spune că, din străinătate, puciul ar fi fost dirijat de clericul musulman autoexilat Fethullah Gülen, aflat în Statele Unite. Ankara a cerut Washingtonului extrădarea lui Gülen, insistând astăzi prin vocea premierului Binali Yıldırım că dacă americanii continuă să ceară dovezi privind vinovăția lui Gülen, însăși prietenia americano-turcă ar putea fi pusă sub semnul întrebării. Secretarul de stat John Kerry a spus astăzi că Statele Unite încă n-au primit vreo cerere de extrădare a lui Gülen și a repetat poziția Washingtonului că pentru aprobarea unei eventuale cereri este nevoie de dovezi. Gülen, un fost aliat al președintelui Tayyip Erdogan, devenit între timp dușman, a negat orice implicare în puciul de vineri. Autoritățile turce au anunțat astăzi, printre alte măsuri, anularea vacanței celor peste 3 milioane de funcționari publici care sunt obligați să revină de urgență la muncă.
Revenim peste câteva minute asupra subiectului cu o revistă a presei de la București pe tema evoluțiilor din Turcia, iar pe pagina noastră de internet găsiți și ce a scris în această dimineață presa moldovenească pe această temă. Corespondenta noastră, Sabina Fati, se află și ea în Turcia pe litoralul Mării Negre și în micile localități pe care le străbate a fost uimită să vadă cât de spândit este sentimentul de teamă de a vorbi despre ce se întâmplă la Ankara sau Istanbul. Cu Sabina Fatia sta de vorbă Diana Reilan.
Oamenilor le e teamă să vorbească foarte mult. Nu știu exact până unde e o mărturisire și de unde încolo încep cumva oamenii să se ferească să spună ceea ce gândesc. Chiar și liderii politici locali din opoziție, de exemplu liderul naționaliștilor din Sinop, unde sunt acum și cu care am avut câteva discuții, se teme să spună până la capăt adevărul. Atunci când vorbește despre greșelile președintelui, nici măcar nu are curajul să se numească numele.
Sabina, citesc în presa internațională că totuși Erdogan s-ar bucura de susținere printre cetățeni.
În mod evident, Erdogan are o mare susținere printre turci, mai ales în zona Anatoliei și în zonele în care oamenii sunt mai puțin informați, nu au acces la internet, nu sunt interesați să caute știrile care apar pe site-urile autonome sau independente. Da, are această susținere pentru că standardul lor de viață a acestor oameni care n-au trăit foarte bine a crescut enorm în ultimii mai mult de 10 ani, din 2002, de când se află Erdogan la putere. Chiar și o parte din opoziție susține că, de fapt, Erdogan a luat-o pe un drum greșit doar în ultimii 3 ani, când a început să-și elimine pe față adversarii politici și eventuali adversari din instituțiile de forță. De pildă, aici, într-un mic orășel de pe malul Mării Negre, unde sunt la Sinop, am văzut alaltăieri seară un marș în care nu erau mai mult de 50 de persoane, orașul are în jur de 40.000 de locuitori, care cu un steag mare deasupra strigau Allah Akbar sau în turcește Allahum Ekber. Nu strigau sloganuri patriotice, ci mai degrabă islamiste, și acesta e o altă direcție spre care Erdogan îndreaptă țara.
A fost corespondenta noastră Sabina Fatin. Vă recomandăm să accesați la europalibera.org blogul ei din jurul Mării Negre, cu popasuri în Crimea, anexată de Rusia, Ucraina, Georgia și Turcia.
Despre cum se vede situația din Turcia de la Berlin, relatează William Totok.
Opinia publică din Germania a înregistrat cu îngrijorare crescândă măsurile represive ordonate de către autoritățile din Turcia după puciul militar eșuat. Din cauza aceasta, numeroși politicieni au cerut lui Erdogan să dea dovadă de moderație. Discuțiile privitoare la reintroducerea pedepsei capitale periclitează statutul Turciei ca țară candidată a Uniunii Europene. În acest sens, s-a exprimat secretarul general al Uniunii Creștini Sociale Bavareze. El a declarat ziarului Handelsblatt că cererea de aderare a Turciei la Uniunea Europeană va trebui reexaminată. Dacă președintele Erdogan va profita de actuala situație pentru a îngrădi drepturile constituționale, atunci negocierile de aderare vor deveni complicate, dacă nu chiar imposibile, a precizat și parlamentarul european creștin-democratul Elmar Brok.
Ich meine, man muss sagen, es ist Zynismus.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, creștin-democratul Norbert Röttgen, l-a atacat frontal pe Erdogan, afirmând într-o discuție televizată că acesta a dat dovadă de cinism când a calificat puciul drept un cadou din partea lui Dumnezeu. Cem Özdemir, liderul ecologist de origine turcă și susținător al rezoluției parlamentare referitoare la genocidul armenilor din Imperiul Otoman, a descris situația dramatică în urma puciului ca o stare de fapt care vine în întâmpinarea aspirațiilor autoritare ale lui Erdogan.
Jetzt folgt auf den Militärputsch, den versuchten, den man scharf verurteilen muss.
După puciul militar, care trebuie condamnat, a spus Özdemir, urmează un puci civil, iar un puci civil nu e cu nimic mai bun decât un puci militar. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a răspândit pe Twitter un mesaj care spune că puciul e un semnal de trezire pentru democrație. Cu alte cuvinte, o atenționare diplomatică în vederea respectării ordinii constituționale și opririi abuzurilor. Întâmplările din Turcia ar putea avea repercusiuni negative asupra relațiilor guvernamentale turco-germane. Mai ales, înțelegerile privind reprimirea refugiaților ar putea fi afectate, fiindcă tot mai mulți politicieni se opun acum ridicării vizelor de călătorie pentru turci, care urma să intre în vigoare în această toamnă.
Bisher haben wir ja die totale Visafreiheit abgelehnt.
Astfel, liderul Uniunii Creștini Sociale Bavareze, Horst Seehofer, care și în trecut s-a opus ridicării vizelor, a declarat televiziunii germane că evenimentele din Turcia îi confirmă rezervele. Critici aspre au formulat și socialdemocrații. Președintele grupului parlamentar social-democrat i-a reproșat lui Erdogan că prin acțiunile sale abuzive atacă principiile democrației și statul de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o discuție cu analistul politic Igor Boțan despre lipsa unui candidat unic al opoziției la prezidențialele din Moldova din 30 octombrie și o nouă pagină din Dicționarul de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Moldova, discuția în legătură cu posibilitatea ca partidele pro-occidentale să propună un unic candidat la președinție pare să se fi tranșat și acest candidat unic se pare că nu va exista. Vasile Potnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Nu trebuie să uităm că alegerea directă a șefului statului mobilizează partidele politice, iar partidele politice au și reprezentare parlamentară. Domnul Timofti nu a avut reprezentare parlamentară. Același lucru a fost invocat apropo și de domnul Petru Lucinski când a deținut funcția de președinte și ne amintim de relațiile lui cu Partidul pentru Moldova Democrată și Prosperă, care a devenit Partidul Democrat, relații foarte complicate la limita, hai să zicem așa, conviețuirii pașnice.
Adică situația cea mai confortabilă a avut-o Voronin cu 71 de mandat în Parlament?
Exact. Eu cred că un președinte care are suport parlamentar poate rezolva foarte multe probleme, având legitimitatea populară și având instrumentul pentru promovarea politicilor prin intermediul Parlamentului, eventual și a Guvernului. Deci aici putem avea o convergență mult mai puternică a instituțiilor principale publice din stat în promovarea anumitor politici, iar țara noastră acum are cea mai mare problemă, cea legată de combaterea corupției și asigurarea integrității înalți demnitare.
Până nu de mult se vorbea despre anticipate. Acum nu se mai pune problema.
Problema anticipatelor a apărut într-un anumit context, când țara era furată, jefuită în proporții deosebit de mari, iar guvernarea se ocupa de reglarea de conturi. Să nu uităm ce am avut anul trecut, când se cereau alegeri anticipate. Am avut un guvern minoritar condus de Gaburici, care a fost dat afară atunci când i s-a cerut să mai semneze încă un document privind garantarea de către guvern a creditelor pentru bănci. După asta am avut o altă situație foarte complicată legată de necesitatea unui acord cu Fondul Monetar și am avut situația cu domnul Drăguțan, care și-a prezentat demisia exact în momentul când trebuia să se negocieze acel acord, dar a rămas în funcție încă o jumătate de an. După care am avut demisia guvernului Streleț, situație pe care a generat-o tot guvernanții, deci era previzibil că această guvernare nu poate rezista. După care am avut miracolul acestui coordonator al guvernării, ruperea fracțiunii comuniste și a fracțiunii liberal-democrate și instituirea acestei majorități, care acum iată că pretinde că are un proiect de țară pentru Republica Moldova și acest proiect de țară se reduce la îndatorarea Republicii Moldova. Vedem creditul din România, 150 de milioane creditul așteptat de la Fondul Monetar Internațional de 180 de milioane. Adică soluția pentru proiectul de țară este îndatorarea Republicii Moldova pe plan extern cu încă aproximativ 20% după ce miliardul a fost pus pe umerii cetățenilor.
A fost opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare deseori se pomenesc într-un vacuum juridic, atunci când au anumite probleme de rezolvat, dar nu are cine să îi reprezinte. Înscrierea la școală sau la grădiniță, perfectarea actelor de identitate, dar mite o intervenție chirurgicală sunt imposibil de realizat fără acordul unui reprezentant legal al copilului. Ministra adjunctă a Muncii, Protecției Sociale și Familiei Viorica Dumbrăveanu spune că părinții care pleacă la muncă peste hotare sunt obligați de lege să instituie tutela temporară, o procedură relativ simplă ce nu comportă costuri, dar foarte importantă pentru protecția copilului.
Astfel încât să fie oficializată legal o formă de protecție, precum este tutela sau curatela temporară.
Tutela temporară se instituie prin hotărârea primarului localității, dar nu înainte ca autoritățile să evalueze dacă persoana este aptă de îngrijirea și creșterea copilului. În timp ce funcționarii ne dau asigurări că procedura este mai mult decât simplă, întâmplă, în raioane situația arată diferit. La Orhei, Bunăoară, găsim două practici absolut opuse de instituirea tutelei pentru copiii imigranților. În timp ce în satele din raion procedura durează doar 2-3 zile, la primăria Orhei părinții au de prezentat 10 de acte, perfectarea cărora poate dura săptămâni în șir. Specialiștii în protecția copilului spun că birocrația îi sperie pe părinți, dar și pe potențialii tutori. Lista actelor necesare se înșiruie pe două pagini. În afară de cererea propriu-zisă, mai sunt necesare un șir de referințe, autobiografii, certificate medicale, certificate despre componența familiei, dar și acte care confirmă dreptul de proprietate asupra spațiului locativ, document pentru care solicitanții trebuie să achite o taxă de stat. Ludmila Grigorievă, o pensionară din Orhei, a bătut pragul primăriei luni în șir până a reușit să instituie tutela asupra nepotului său, Vyacheslav, pe care îl crește de la vârsta de câteva luni.
A fost operat cu apendicită. Mama nu, eu bunică. La școală tot aceeași istorie. Toți știu la școală că eu sunt bunică lui și eu sunt tutorile lui. Caz de ceva, îi mă sună numai pe mine. Dar toate chestiile este și toate nevoile este care mi le dau nouă pe două liste, nu înțeleg. Loc de trai, loc de lucru, loc de ce. În anul când s-a început de-a mă istoria asta cu dânsul și de pașaport și de ducă la părinți. Iarăși aceeași istorie. Zic, nu, asta mă țin până la urmă. Și mai copilul s-a dus la părinți.
În satul Peresec, în același raion, o tânără de 28 de ani, Ala Tutunaru, este tuture pentru sora sa mai mică, Cristina, care are 10 ani. Femeia mai are acasă doi copii mici, iar după plecarea părinților peste hotare, și-a asumat și grija pentru sora sa mai mică.
Părinții au venit și au îndeplinit o cerere și eu am dat acordul, de acord. Eu sunt de acord, stau cu sora. Maximum 10 minute. E în siguranță, în primul rând, într-a doilea rând, ceva se întâmplă, trebuie să aduci documentul de tutelă. Dacă nu ai, ce faci? Nu faci nimic.
O decizie a guvernului în vigoare în prezent îi obligă pe migranții care pleacă legal la muncă să prezinte la punctele de frontieră un act prin care să facă dovada că a delegat cuiva tutela asupra copilului. Majoritatea moldovenilor însă nu anunță că pleacă din țară la muncă sau pentru mai mult timp. În lipsa unor pârghii reale de monitorizare a fluxului migranților, obligația respectivă nu este aplicată la modul practic. Datele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată de mai mulți ani o cifră de peste 100.000 de copii cu părinți plecați la muncă peste hotarele țării. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Presa de la București de astăzi scrie și despre Moldova și situația din regiunea transnistreană, cât și despre evoluțiile din Turcia, după cum ne spune Tania Radu.
Site-ul revistei 22 publică o analiză semnată de Igor Munteanu despre presiunile diplomatice la care ar fi supusă mai nou Republica Moldova ca să rezolve cu concesii importante situația din Transnistria. Munteanu observă o insistență ciudată din partea OSCE și recomandă asumarea urgentă de către autoritățile de la Chișinău a unei liste de linii roșii. Ele n-ar trebui depășite niciun fel în cadrul negocierilor, mai ales în noul context extrem de fluid de securitate. În opinia diplomatului de carieră, care se exprimă aici ca analist politic, e vorba de tot atâtea capcane concepute la Moscova. Miza, accederea unor reprezentanți ai regiunii transnistrene în Parlamentul de la Chișinău, de unde ar putea influența agenda politică a țării. Totul pe baza unui model confederativ recent propus de vicepremierul rus Dimitri Rogozin. Nu abandonați Turcia europeană, e prinsă la mijloc cu tot cu NATO, își intitulează Sorin Ioniță articolul apărut pe platforma contributors.ro legat de încercarea de lovitură de stat militară din Turcia. Ioniță găsește că declarațiile liderilor occidentali au fost profund dezamăgitoare. Da, scrie el, trebuie respinsă soluția puciului militar care nu duce nicăieri. Dar în al doilea paragraf era de așteptat ca Obama și doamna Merkel să vorbească apăsat despre secularism, democrație profundă și echilibrul puterilor, garantarea libertății de opinie și independența justiției. Am închis citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
L'Orchestre du Mont Plaisant este o trupă înființată la începutul anului 2010, nu în vreo țară francofonă, cum ar putea sugera numele, ci undeva în estul Londrei. Este vorba de patru băieți care au făcut parte înainte din alte două grupuri. Graham Mushnick, acordeon și orgă, și Luke Warmcap Tobe de la Guess What, Sper să revin la ei într-o altă ediție a Dicționarului de Sunete, și Just Voyon, gitară, și Andreea Pirovano, bas, de la Pissing Boy. În căutarea de informații pentru această filă a Dicționarului de Sunete, am dat pe internet peste următoarea descriere publicată în Spoonfed, unul din ghidurile de evenimente ale Londrei. L'Orchestre du Montplaisant e unul din cele mai strane grupuri pe care le-am auzit după multă vreme. Muzica lor seamănă cu coloana sonoră a unui film polițist din anii 1960, în care rolul principal e fugărit prin Paris de spioni ruși îmbrăcați bizar. Unii spun despre L'Orchestre du Montplaisant că sunt un supergrup imaginar, alții că sunt un supergrup baroc. Imaginar și baroc poate pentru că în muzica lor se pot auzi ecourile multor trupe mari, una din ele este The Doors, împreună cu un amestec de sunete sud-americane și cubaneze. Mie unul mi s-a părut că aud la ei ceva din Mambo Sinuendo al lui Ray Cooder și Manuel Galban, tempuri est-europene și vaci sonorități africane și arabe. Toate astea însă în compoziții originale, care nu sunt simple imitații, ci forme ale unui eclectism asumat într-o estetică nouă. Ne ascultăm acum piesa Prince of Babylon de pe albumul lor de debut din 2011, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de melodia Masanga Yambila. Căutați deci Dicționarul de Sunete la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Portalul
anticorupție.md publică o anchetă potrivit căreia firme apropiate unor funcționari din cadrul Agenției Achiziții Publice sau responsabililor de licitații din raioane se bucură de succes la concursurile de achiziții. De exemplu, companiei de construcții care îl are în calitate de cofondator pe specialistul principal al Agenției Achiziții Publice din anii 90 câștigă licitații pe bandă rulantă. Un alt articol publicat pe portalul nostru arată că Mihai Paleodunci, președintele Curții Supreme de Justiție, a înaintat un demers la Consiliul Superior al Magistraturii, prin care propune ca 4 judecători din cadrul instanței pe care o conduce să fie decorați cu titluri onorifice de veteran și decan, acordate în semn de recunoștință publică pentru devotamentul față de sistemul judiciar. În lista au fost incluse magistratele Ilia Sârcu, Ala Cobăneanu și Valentina Clevadă. Petru Ursache ar urma să primească titlul de decan al autorității judecătorești, deși regulamentele interne ale CSM arată că aceste titluri trebuie acordate magistraților cu o reputație ireproșabilă. Anterior, toți au ajuns în vizorul opiniei publice după ce au participat la luarea unor decizii controversate.
Cu Anastasia Nani punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.